Já bych se rád znovu vrátil do listu Filipským, pomalu se prokousáváme tou epištolou ke konci, musím to stihnout dřív, než odejdu ze třináctky, stihnu to s velikou rezervou ještě dřív, než začnou prázdniny. Pokud máte Bible, můžete si spolu se mnou otevřít tedy epištolu Filipským, budu číst ze třetí kapitoly. My jsme mluvili o mnoha krásných věcech, za které je apoštol Pavel vděčný, ze kterých se raduje a že nás vyzývá k radosti, ale ve Filipech byly také určité problémy. Ty problémy tam zanesli někteří lidé odjinud a apoštol Pavel dost horlí proti těmto lidem, používá o nich značně nevybíravá slova, aby nějak sborem zatřásl, aby jim řekl takhle opravdu ne. Budu číst tedy z listu Filipským ze třetí kapitoly od druhého verše do konce této kapitoly. Dejte si pozor na ty psy. Dejte si pozor na ty špatné dělníky. Dejte si pozor na tu rozřízku. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci. Ačkoliv já bych měl proč na ně spoléhat. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus. Jde-li o horlivost pro následovatel církve. Jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha založenou na víře. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci, zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my. A jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní. Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme. Bratři, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakují, žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všechno si podmanit. Tak jistě se jedná o poměrně dlouhý a bohatý oddíl a nevyčerpáme všechny myšlenky, to říkám celá předem jasně, ale věřím, že když se zaměříme na to hlavní, co nějak lemuje celý ten oddíl, takže to je velmi zásadní a důležité a podstatné. Apoštol Pavel vlastně v celém tom oddílu vede určitou polemiku. Varuje nás před falešnými učiteli a má pro ně hned na začátku nepříliš lichotivé tituly. Jsou to psi. Patrně proto, že zanášejí do sboru duchovně nečisté učení a tím církev ohrožují. Jsou to špatní dělníci. Patrně proto, že se věnují ve své službě, ve své práci nepodstatným věcem a to nejdůležitějším uniká, nebo to dokonce zamlžují záměrně. A nakonec je označuje slovem rozřízka nebo odřízka. Jejich snaha protlačit do novozákonní církve starozákonní kultický obřad obřízky totiž vnáší do Božího lidu rozdělení. A tak si nějak pohrává s tím slovem obřízka, dá tomu jinou předpunou, dělá z toho rozřízku nebo odřízku. A ti, kdo uvěří tomuhle scestnému učení, špatným důrazům, které zanášejí do církve, tak se nakonec mohou dostat úplně mimo Krista, mimo církev, budou odříznuti pryč. Z mnoha narážek tak nějak vidíme, že to nebyli nevěřící lidi, kteří by tam přišli zvenku a co si takového zanesli. To byli křesťané, kteří ovšem velmi kladli silný důraz na judaismus. Snažili se zanést do toho filipského křesťanství požadavky zákona, kultické požadavky zákona. A tím odváděli pozornost věřících od Krista k druhořadým věcem, často i problematickým. Tak nějak zanesli do toho sboru myšlenku, no to je dobře, že věříte v Ježíše Krista, jistě všichni v něj věříme, o toho jsme křesťané, ale podívejte se, Kristus to není všecko, potřebujete ještě něco. A my vám řekneme, co to je, potřebujete dodržovat kultická nařízení zákona. Možná, že až tedy na oběti, které Kristus nahradil svojí vlastní smrtí, ale patrně všechny ty ostatní kultické požadavky zákona pro tyhle ty učitele byly velmi, velmi důležité. Jinými slovy, vy pohani, vy se nejdřív musíte stát židy a potom z vás teprve budou dobří křesťané. Nad celým dnešním oddílem se tak vznáší skutečně jakási polemika mezi tělesným a duchovním. Zatímco ti falešní učitelé představují náboženství těla, a to teď myslím záporně, náboženství těla, jejich bohem je břicho, říká Pavel na konci, chloubou operace na mužském pohlavním orgánu. Náboženství těla. Tak Pavel zastává naopak náboženství ducha, které se chlubí Kristem. Zatímco oni se zaměřují především na to, co je vidět, čeho se dá dosáhnout lidskými prostředky, co se dá nějak vykázat, tak kolik mužů jste tam obřezali a kolik žen přestalo vařit o sobotě, tak Pavel se zaměřuje na to duchovní, na to, co se možná nedá tak jednoznačně vykázat. To, co v nás působí sám Kristus, co ukáže až časem ovoce. Zatímco oni smýšlejí přízemně, to zase vidíme ke konci toho dílu, jak říká Pavel, my máme občanství v nebesích, my se zaměřujeme na ty nebeské věci. Náboženství těla, náboženství ducha, náboženství, které se zabývá tím, co je především vidět. A pravá víra, která se soustředí na Ježíše Krista, na to, co on sám v našem srdci působí, jak nás mění. Když dnes tyhle ty věci čteme, tak si říkáme, že to byla ale zvláštní doba, kdy ještě církev řešila něco tak zásadního. Jestli je křesťanství primárně náboženstvím těla nebo ducha, my přece už dávno víme, že Kristus naplnil veškeré kultické požadavky starého zákona. My přece už dávno víme, že křesťanství není o těch vnějších věcech, rituálech nebo obětech. A zvlášť my protestanti to víme, protože jsme to s reformací odbourali úplně. Ale je to tak jednoduché, to, že dnes nenecháváme obřezávat své syny, a tedy aspoň ne z kultických důvodů, aby byly jaksi kulticky čistí, ještě neznamená, že neprovozujeme náboženství těla v nějaké jiné podobě. Kdyby bylo pravým náboženstvím to, co se dá skutečně vykázat tak nějak tělesně, pak by se měl apoštol Pavel čím chlubit, on to tam jmenuje, říká, že na tom byl líp než mnozí jiní, on svým způsobem to schválně vyhrocuje a říká, já jsem na tom mnohem líp než ty, kteří vás učí, co to je náboženství těla. Kdyby bylo na mě, já jsem největší frajer. Byl obřezán 8. dne přesně tak, jak požaduje zákon. Měl čistý izraelský rodokmen jako žid z kmene Benjamín. To má svoje stinné stránky, ale i pozitivní stránky. Benjamínci byli ty jediní, kteří s Judejci zůstali v tom jižním království, které přece jenom přežilo déle, bylo trošku lepší. Navíc, když si měli krále ve svém středu, to bylo docela mnohem lepší, než být třeba z Izachara nebo z úplně jiných pokolení, za Bulona. To nic moc neznamenalo, ale já jsem Benjamínec, přátelé. Neposlouchejte tam ty další. A ačkoliv se narodil mimo Palestinu, což by se mohlo zdát jako handicap, ve skutečnosti to nakonec byla výhoda, protože uměl velmi dobře řecky, tak on studoval teologii v Jeruzalémě pod nejlepším rabínem tehdejší doby, naučil se výborně hebrejsky, mohl vám sypat z rukávu starý zákon, hebrej z Hebreju. Spousta Židů tehdy neuměla dobře hebrejsky. On ano. Navíc se vždy hlásil k myšlenkám farizeů. Což byli ti, kteří skutečně brali Bibli vážně. To byli ty, nezlobte se, evangelikálové židovství. I když se to pak nějak zvrtlo. Svoji horlivost potom ještě jako Žid demonstroval tím, že pronásledoval, na rozdíl mnohých jiných, kteří to jaksi tolerovali, on to netoleroval, pronásledoval židovskou sektu, která se později odtrhla a nazvala se křesťany. Nebyl jako ti průměrní a povrchní věřící okolo něj. Těžko byste mu mohli vytknout nějakou nemorálnost i pouhé nedodržení sabatu. To byste mu neprokázali. On takový skutečně nebyl. Snažil se žít přesně tak, jak požadoval zákon, tedy pokud jde o ty vnější věci, jistě. Získal si tak vysokou důvěru mezi Židy, že se načas dokonce stal jedním z vůdců v izraelském národě. Zdá se, že měl našlápnuto na výbornou kariéru nebýt té nešťastné události na cestě do Damašku. Možná by dokonce převzal i katedru po slavném profesoru Gamalielovi v Jeruzalémě. Pak se to ale najednou všecko prudce zadrhlo. Pavel prožil radikální životní obrat a všecko, na čem si do té doby zakládal, najednou nějak ztratilo na lesku. Najednou bylo vidět, že jsou to ty podřadné perly, jak tady bylo to slovíčko k dětem. On poznal skutečnou perlu, pro kterou klidně to všecko ostatní prodá, protože teď, když mám tu jednu největší, nejkrásnější perlu, to ostatní nemá žádnou valnou hodnotu. Ve srovnání s tím novým, co teď v Kristu získal, to všechno vypadá jako smetí, nebo doslova hnůj, jak říká v jednom verši. To není něco, co jaksi bychom řekli, že je hříšné nebo zlé, to smetí, hnůj, to všechno nějak patří k životu, není na tom nic nemorálního, ale většinou se tím nechlubíme. A to je, myslím, ta hlavní myšlenka, co se tady apoštol snaží prosadit. To, co kdysi bylo pro Pavla ziskem, on na to byl hrdý, tak teď se tím moc radši nechlubí. V porovnání s Kristem je to spíš ztráta. Někdy to může být i zbytečná zátěž. Kdyby se na tom zakládal dál, tak to pro něj bude určitá překážka ve službě. Jak on, ortodoxní Žid, Hebrej z Hebrejů, bude obracet pohany na víru? Raději se stane jedním z nich. Raději nebude vypadat jako farizeus. Bude vypadat jako průměrný pohan, jako průměrný Čech. A tak raději zapomíná na to, co je za ním a dívá se dopředu. Zapomíná na to, co je za mnou, upínám svůj pohled dopředu a běžím. Co my? Na co jsme v životě hrdí my? Někteří z nás jsme vyrostli v církvi bratrské od malička, jak bychom mohli být hrdí třeba na to, nevím. Jsme hrdí na to, že jsme na rozdíl od mnohých jiných dokázali udělat vysokou. Že máme tu čest být součástí denominace, která jako jedna z mála přece jenom, byť pomalu, ale přece jenom roste. Že se nám podařilo založit nový sbor na Praze 13 před 5 lety. Můžeme být hrdí na to, že se nám daří rozvíjet smysluplné evangelizační aktivity a tam, kde se nám to nedaří, tak se to určitě podaří brzo, protože na to máme plány. Ale nejsou to přece jenom tak trošku malé perly ve srovnání s tou hlavní, s Kristem. Druhořadé věci, možná spíš vnější věci. Je vůbec patřičné, abychom na něco takového byli hrdí? Víra přece není o tom, jak se oblíkáme, jaký na sebe děláme dojem, jaká slova používáme v modlitbách, jestli kazatel opravdu správně skloňuje v češtině, když káže. Jak skvěle zbor organizačně klape, jestli to někdy nezadrhne, jestli nám to někdy neujede při zpěvu chvál a nezní to falešně. Ne, že by na těch věcech vůbec nezáleželo, ale ve srovnání s Kristem, s tím hlavním, proč jsme tady a kdo vůbec jsme, je to naprosto druhořadé. Jsou to vnější věci. Skutečně já nechci říct, že jsou ty věci špatné nebo zlé. Apoštol Pavel sám určitě mě čerpal nesmírné požehnání z toho svého hebrejského vzdělání. Ale problém nastává v okamžiku, kdy se na těch věcech začne bazírovat. Když někdo začne například hlásat, že naše liturgie je lepší než ta jejich. A že soudové písně jsou lepší než ty z kancionálu. A že modlitba ve stoje je duchovnější než ta v sedě. To je to s odpuštěním psí učení, které rozděluje církev. Rozřízka, která odvádí pozornost od toho podstatného k nepodstatnému, druhořadému. Tak vám chci položit takovou možná bláznivou otázku. Kdybyste z vaší víry sloupali úplně všechno viditelné, všechny návyky a formy, co by vám nakonec zůstalo? Kdybyste z vaší víry sloupali pravidelné návštěvy shromáždění a skupinek, nějakou službu ve sboru, dokonce i své každodenní čtení Bible, zůstalo by vám ještě něco? Nebo ta vaše víra existuje jenom v těch úkonech, které děláte? Děláte všechny tyhle věci prostě proto, že jste přesvědčeni, že byste měli, nebo je to skutečně vaše druhá přirozenost, možná první přirozenost. Abyste mi rozuměli, dělejte ty věci dál, jsou Bohu milé a užitečné a správné, ale ta otázka míří, proč je děláme? Pamatujme na to, že každodenní čtení Bible není nutně totéž jako ryzí vztah s Bohem. To je úplně něco jiného. Mechanicky můžu docílit to, abych si každý den přečetl Bibli. A vůbec to nic nemění na mém vztahu s Bohem. Vidíme to velmi dobře, když se díváme na životy farizeů a jak s nimi mluvil Ježíš. Nikdo nevedl tak ukázněný život právě jako oni. A služba ve sboru není nutně totéž jako upřímné vyjádření lásky vůči Bohu. Může být, ale vůbec nemusí. A sdílení na skupince není nutně totéž jako upřímné vyjádření lásky vůči druhým lidem. Může být, ale vůbec nemusí. Víra je o Kristu a ne o nějakých pravidelných náboženských úkonech. Ty jsou smysluplné jenom tehdy, když nás vedou k němu. A to je, myslím, to, co se snaží apoštol Pavel zdůraznit. Spoustu věcí, které se snažili ty judaisté zatáhnout do církve, to byly věci, které nijak nevedly ke Kristu. Je to jeden z možných životních stylů a dodnes můžete být mesiánským židem, to znamená, můžete zachovávat určité tradice starého zákona a přitom být křesťan. Na tom není nic špatného, první křesťané také takový byli, určitě nejedli vepřové, tak jako my, teda ti z židů. Nicméně máme na těch věcech bazírovat a říct, že kdo takový není, není křesťan, to je ten problém, který apoštol Pavel řeší. A může to být podobné se vším tím, co děláme v tom našem náboženství. Já bych taky mohl říct, pokud si dneska jste si ráno nepřečetli z Bible, nebo modlili jste se, tak nejste křesťani. Protože správný křesťan to musí dělat. Musí. Je takové 11. přikázání, budeš si dělat tichý čas s Bohem každý den. Víra je o Kristu, ne o pravidelných náboženských úkonech. Ale jestliže je dělám z lásky ke Kristu, jestliže mě to přitahuje ke Kristu, dělejme to. A myslím, že to je úžasné mít tichý čas s Pánem Bohem každý den. A tak Pavel najednou zapomíná na to, co je za ním, tedy ty věci, na kterých se ti falešní učitelé zakládali, a upíná svůj zrak na cílovou pásku, která je před ním. A tou páskou je věčný život v Kristově blízkosti. Určitá nebeská odměna. Všimněte si, že on o tom dokonce mluví jako o povolání. Není to zvláštní mluvit o nebi jako o povolání. Tak my máme různá povolání. Máme povolání pečovat o své děti jako rodiče, někdo má povolání být starším sboru, vést besídku. Máme povolání, které nějak souvisí s tím, jak jsme obdarováni. Někdo má určité povolání něco prosadit ve společnosti, třeba jako politik. A pak je tady povolání, které ale je nad tím vším. A to je povolání nebeského království. Povolání věčného k věčnému životu s Kristem. A to je to nejdůležitější povolání, ke kterému bychom se my všichni měli upínat. A to je povolání, které máme všichni společné, pokud jsme Boží děti. Jenže co takovýto duchovní běh s pohledem upřeným na tohleto povolání, na tuhleto cílovou pásku znamená? Znamená to, že tak nějak utíkám z přítomnosti a neustále myslím na to, jak to bude fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne, jak zpívá Nohavica. To asi není tahle myšlenka, kterou se nutně snaží apoštol Pavel prosadit. Myslím, že se snaží říct trošku něco jiného, On spíš zdůrazňuje, že se snaží zaměřovat v životě především na věci, které ho posunují blíž k cíli, blíž ke Kristu. Když tedy říká, abychom ho následovali, abychom napodobovali jej, tedy apoštola Pavla, tak ho máme následovat právě v tomto důrazu na Krista. Tak jako on se žene za Kristem a dívá se celý život na něj, všechno hodnotí z toho úhlu pohledu, nakolik mi to přibližuje ke Kristu, tak si přeji, abychom všichni ostatní hodnotili své životy. A s tím souvisí i ta jeho odvážná hláška, kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my. Je to totiž, myslím, že to není chlouba, ale je to spíš ironická narážka na falešné učitele, kteří učili, že kdo chce být dokonalý, ať se nechá obřezat a dodržuje některé další věci. A Pavel na to reaguje proti argumentem. Ne, kdo chce být dokonalý, musí se naopak zaměřovat na Krista, tak jako my. Protože jenom v Kristu jsme dokonalí. Skrze něj jsme ospravedlněni. Jenom díky Kristu jsme dokonalí v Božích očích. Zaměřovat se na druhořadé věci, na vnější projevy víry, jako je třeba ta obřízka, ale zaměřovat se na cokoliv jiného, to je smetí. Je to něco, co nás zbytečně zdržuje na cestě za Kristem. Co z toho vyplývá? Že máme tedy raději zahodit všechny naše koníčky, opustit třeba i pomyšlení na kariérní postup zaměstnání, nebo ještě lépe máme odejít z práce a nastoupit místo toho raději na plný úvazek do nějaké duchovenské či charitativní činnosti, třeba jako kazatel na Praze 13, až odejdu. Aby nás nic nezdržovalo na cestě, na tom běhu za Kristem. Myslím, že tak to není. Spíš si musíme položit otázku, co nás v životě charakterizuje nejvíc. Naše zaměstnání nebo je to vztah s Kristem? Naše koníčky nebo vztah s Kristem? Naše rodina nebo vztah s Kristem? Když ty věci ostatní dělám, přibližuje mi to nějak ke Kristu nebo tam není žádný průnik, jenom marním čas? Je to skutečně jenom hloupé vydělávání peněz? Nebo v tom vidím i nějaký smysl z hlediska víry? Je v tom Kristus? A jak je Kristus přítomen v mém zaměstnání, mé péči o děti, mé škole? Jak byl Kristus přítomen v tom, že jsem včera nebo předevčírem šel k volbám? Málo co nás na jednu stranu určuje tak, jako třeba naše zaměstnání. A tak by asi bylo nemoudré říct, je úplně jedno, co děláš. Není to jedno. Protože mnohem důležitější otázka, jak mé zaměstnání ovlivňuje můj duchovní život a vztah ke druhým lidem. Rodinou počínaje, sborem konče. Pokud je cílem mého života především Kristus, pak si budu vybírat takové zaměstnání, bydlení i všechno ostatní, které nakonec nějak můj běh víry nestrhne jiným směrem, které mě bude dál vést ke Kristu. Pokud se mě zmocnil Kristus, pak by se měl zmocnit také mé peněženky, mých koníčků i mých úvah o zaměstnání nebo koupě bytu. A apoštol Pavel to tak aspoň tvrdí. Pro něj je to zásadní. Upínám svůj zrak dopředu k cíli a to je Kristus. Všecko ostatní je druhořadé. Je to smetí, někdy to dokonce smrdí, je to hnůj a tak se tím nebudu chlubit. Vnímáme i tak my sami svůj vlastní život. Chceme se tak dívat dopředu? Nebo je Kristus jednou z mnoha dalších věcí v životě, o které nám mimo jiné také jde? A tak pokud vám připadá, že v životě za pánem spíš vrávoráte, než běžíte, tak je potřeba zamyslet si, jestli sebou netáhnete zbytečně těžký ranec, který by bylo lepší odložit. Třeba ho táhnout ani nemusíte. Mohou to být věci, na které jsme byli až doposud hrdí, ale ve srovnání s Kristem jsou přece jenom pouhým smetím. Možná je to nevyslovený tlak na to vlastnit to všechno, za čím se ženou ostatní lidé okolo nás. Přitom to nepotřebujeme. Možná jsou to dokonce nějaké náboženské zvyklosti a pravidla, která na nás uvalila tradice naší církve. Nechme to všechno být a zaměřme se jen na to jedno, k čemu jsme již dospěli, jak říká apoštol Pavel. Držme se Krista. A to všecko ostatní nám Bůh časem objasní také. Amen.